Mums kā vecākiem Cijānā ir svēts pienākums atraisīt bērnos aizrautību un nodošanos tam priekam, gaismai un patiesībām, ko sniedz Jēzus Kristus evaņģēlijs. Audzinot bērnus, mēs iedibinām tradīcijas mūsu mājās un veidojam komunikācijas un uzvedības paraugu savās ģimenes attiecībās. Tādējādi mūsu iedibinātajām tradīcijām vajadzētu iesakņot spēcīgas, nezildošas labestības īpašības mūsu bērnos, kas iedveš tos ar spēku stāties pretī dzīves izaicinājumiem. Jau vairākus gadus mūsu ģimene izbauda gadskārtējo kempingu augstu un tas kalnos jūtas ziemeļaustrumos. Mums jāmēro 32 kilometru garš akmeņainas zemes ceļš, lai nonāktu skaistā zaļā augsto kanjonu sienu iekļautā ielajā, kurai cauri tek augsta dzidra upe. Katru gadu cerība atjaunot evaņģēlija mācības un pielietojumu vērtību mūsu bērnu un mazbērnu sirdīs. Susan un es uzdodam katram no mūsu sešiem bērniem un viņu ģimenēm sagatavot īsu vēstījumu par tēmu, kas viņuprāt būtu svarīgs elements uz Kristu orientētas mājas vidas pamatā. Tad mēs sapulcējamies kādā saurupā vietā uz ģimenes svētbrīdi un katrs dalās savā vēstījumā. Šogad mūsu mazbērni savu vēstījumu uzrakstīja uz akmeņiem. Un tad, viens pēc otra, to sapraka citu citam blakām, atainojot to drošo pamatu, uz kuru tiek nodibināta laimīga dzīve. Visiem šiem sešiem vēstījumiem cauri vijās neapklusināmā mūžīgā patiesība, ka Jēzus Kristus ir šī pamata stūrakmens. Jesaja ir teicis, tādēļ saka Dievs tas kungs, redzi, es lieku Cijānā pamatakmeni, izraudzītu akmeni, dārgu stūru akmeni, kas ir klintī līdzīgs pamats. Jēzus Kristus ir šis vērtīgais stūrakmens Cijānas pamatos. Tas bija viņš, kurš pravietim Džozefam Smitim atklāja, tādēļ nepiekūstiet labu darīdami, jo jūs ieliekat liela darba pamatu. Un no mazām lietām rodas tas, kas ir liels. Mācības, kas gūtas no mūsu mājās iedibinātajām tradīcijām, kaut mazas un vienkāršas, kļūst arvien nozīmīgākas mūsdienu pasaulē. Kas ir tās mazās un vienkāršās lietas, kas iesakņojušās paveiks lielu darbu mūsu bērnu dzīvēs? Nesen prezidents Russells M. Nelsons, uzrunājot lielu Toronto draudzi Kanādā, stingri atgādināja vecākiem par mūsu svēto atbildību mācīt bērnus. Nodefinējot šīs būtiskās atbildības, prezidents Nelsons uzsvēra vecāku pienākumu mācīt saviem bērniem, izprast, kādēļ mēs pieņemam svēto vakarēdienu, ko nozīmē būt dzimušiem derībā, un cik svarīgi ir sagatavoties patriarchālās svētības saņemšanai. Un iedrošināja vecākus vadīt svēto rakstu kopīgu lasīšanu ģimenēs. Ar šiem paņēmieniem mūsu mīļotais pravietis aicina padarīt mūsu mājas par ticības svētnīcām. Ormonu grāmatā Ēnos apraksta savu dziļo pateicību, kur izjūta par savu tēvu piemēru, kurš mācīja viņam savu valodu un arī audzināšanu. Pamācīšanu no tā kunga. Sajūtu pārņemts Ēnos iesaucās, un svētīts ir mana Dieva vārds par to. Es loloju šīs mazās un vienkāršās tradīcijas, kuras esam ieviesuši mūsu mājās mūsu 35 gadu laulības laikā. Vairākas no mūsu tradīcijām ir smalkas, tomēr nozīmīgas, piemēram. Es vienmēr zināju, ka vakaros, kad biju prom no mājām, mūsu vecākais dēls pats, bez īpašu uzaicinājumu, uzņemsies novadīt ģimenes svēto rakstu studēšanu un lūkšanu. Vēl kāda tradīcija? Mēs nekad nepametam mājas vai nebeidzam telefonu sarunu nepasacījuši. Es tevi mīlu. Mūsu dzīves tika svētītas, pateicoties tam, ka mēs regulāri iedalījām laiku individuālajām pārunām ar katru no mūsu dēliem. Kādas intervijas laikā es apvaicājos dēlam par viņu nodomu un gatavošanos kalpot misijā. pārnājot to, iestājās pārdomu pilns klusuma brīdis. Tad viņš pieliecās man tuvāk un domīgi sacīja: tēt, vai tu atceries, kad es biju mazs, un mēs uzsākām šīs tēva intervijas? Es atbildēju: jā. Redzi, viņš teica, toreiz es apsolīju jums, ka es kalpošu misijā, un jūs ar mammu apsolījāt man, ka arī jūs dosieties misijā, kad būsiet vecāki. Tas izraisīja jaunu klusuma brīdi. Vai jums ir kādas grūtības, kas atver jūs no kalpošanas? Ja tā, varbūt es varu jums palīdzēt. Veselīgas ģimenes tradīcijas, tādas kā lūkšana, svēto rakstu lasīšana, ģimenes mājvakars un baznīcas sanāksmi apmeklēšana, kaut šķietam mazas un vienkāršas, veido mīlestības, cieņas, vienotības un drošības pamatu. Ar garu, kas pavada šos centienus, mūsu bērni tiek pasargāti no pretinieku ugunīgajām bultām, kas tik smalki caurvījušas mūsdienu pasaules kultūru. Mums par to viedi atgādina Helemans, pamācot savus dēlus. Atcerieties, ka tas ir uz mūsu pestītāja klints, kurš ir Kristus, Dieva dēls, kur jums jāceļ savus pamats. Lai, kad velns sūtīja savus stipros vējus, jā, savas bultas virpuļvējā, jā, kad visa viņa krus un viņa spēcīgā vētra gāzīsies uz jums, tai nebūtu spēka jūs ievilkt tai ciešanu un bezgalīgo bēdu bezdebenī, tādēļ, ka jūs esat cēluši uz klints, kas ir drošs pamats, pamats, uz kura cilvēki, ja tie ir cēluši, vairs nevar krist. Pirms vairākiem gadiem, kad es kalpoju kā jauns bīskaps, man vēlējās satikt kāds pavecāks kungs. Viņš aprakstīja savu aiziešanu no baznīcas un tikumīgās tradīcijas, kuras mācīja viņa vecāki viņa jaunības dienās. Viņš detalizēti aprakstīja sirds sāpes, kuras pieredzēja dzīvē, laikā, kad velti meklēja pēc neiksīkstošu prieka īslaicīgā laimē, kuru piedāvāja pasaule. Tagad, viņa dzīves noslēgumā, viņš pieredzēja maigos, dažkārt uzmācīgos Dieva gara čukstus, kas vedināja viņu atpakaļ pie mācībām, paradumiem, sajūtām un garīgās drošības, ko bija pieredzējis bērnībā. Viņš izteica pateicību par savu vecāku tradīcijām, un mūsdienu valodā viņš atbalsoja Ēnos vēstījumu. Svētīts ir mana Dieva vārds par to. Mana pieredze rāda, ka šī labā vīra atgriešanās pie evaņģēlija ir raksturīga daudziem un ir bieži tikusi atkārtota Dieva bērnu vidū, kas uz kādu laiku ir aizgājuši, lai atgrieztos atkal pie mācībām un paradumiem, kas iegūti jaunībā. Šādos brīžos mēs izprotam gudrību, ko Salamana pamācības autors izteica vecākiem, māca savam bērnam viņa ceļu. No tā viņš neatstāsies arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis. Ik viens vecāks, audzinot bērnus, ir pieredzējis gan nomācošos brīžus, gan dažādu pakāpju apņemšanās un spēka pieplūdumu līmeņus. Taču, ja vecāki pielieto ticību, audzinot bērnus, ar atklātību un mīlestību un dara visu iespējamo, lai palīdzētu tiem viņu dzīves ceļā, tad viņiem ir lielāka cerība, ka sēklas, kas tiek sētas, izlaidīs saknes viņu bērnu sirdīs un prātos. Mozus labi izprata fundamentālo vajadzību pēc patstāvīgas audzināšanas, viņš pamācīja un atgādina tos vārdus saviem bērniem un runā tos, sēžot savā namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties. Mēs nometamies ceļos blakus mūsu bērniem ģimenes lūkšanu laikā. Mēs rūpējamies par viņiem, noturot jēgpilnu svēto rakstu lasīšanu ģimenē. Mēs pacietīgi mīlestībā rūpējamies par viņiem, kad kopīgi piedalāmies ģimenes mājvakarā. Un no sirds aizlūdzam par viņiem, kad vienatnē nometušies ceļos raidām savas lūkšanas uz debesīm. Ak, cik dedzīgi mēs vēlamies, lai sēklas, kuras sējam, iesakņotos viņu sirdīs un prātos. Uzskatu, ka svarīgākais nav tas, vai mūsu bērni saprot, kāpēc mūsu audzināšana viņiem ir tik nozīmīga. Piemēram, cenšoties kopīgi lasīt no svētajiem rakstiem, vai noturot ģimenes mājvakaru, vai apmeklējot jauniešu pasākumus un citas baznīcas sanāksmes. Nav tik būtiski, vai tajos brīžos viņi izprot šo aktivitāšu nozīmīgumu. Drīzāk gan vai mēs kā vecāki pietiekam pielietojam ticību, lai sekotu tā kunga pamācībai uzcītīgi dzīvojot. Mācīt, mudināt un uzstādīt mērķus, kas būtu Jēzus Kristus evaņģēlija iedvesmoti. Tie ir centieni, ko virza mūsu ticība, mūsu cerība, pārliecība, ka jaunībā iesētās sēklas kādu dienu viņos iesakņosies, sāks dīgt un augt. Lietas, par kurām runājam, lietas, par kurām sludinām un mācām, noteiks to, kas notiks ar mums. Ja iedibinām veselīgas tradīcijas, kas māca Kristus doktrīnu, Svētais Gars liecinās par mūsu vēstījumu patiesumu un atraisīs evaņģēlijas sēklas, kas tika dziļi iedēstītas mūsu bērnu sirdīs, pateicoties mūsu uzticīgajiem, neizsīkstošajiem pūliņiem. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.